radiocultura.com.
Bai, kurra, bai. Hori, aspaldiko ametsa nuen, jadanik, gauzatzea importantea zen, eta deskubritzea erri hori. Importantea zen denbora pasatzea, bakarrik hilabete bat edo bi hilabeterekin nuen fitxik ulertuko uste dut. Horrez dut dena ulertu haindik, bada initz deskubritzeko, maian gauza initz ulertu ditut gehiago. Hora initz ultzen ba nintzen, gauza initz ulertu ditut, nola ibiltzen diren, logika batzuk, zerrekin pazientzia hartu behar da astapenetik bestenaz dena utxe egiten duzu. Hemen junt berezia dute denborarekin, bai, edo dena luzatzen da, kasik etengabe, itxoiten alduzu ordu bat, bi ordu, iru ordu, egun bat, bi egun, iru egun, me hola erreski. Eta bainan betan sua izaiten alda, eta orain zuzu lertzen, egon zira itxoiten bi egun, deusentzat ematen du, eta bere ala, dena aldatzen da, dena itzultzen da, eta hor presa bada. Zaheman hori berezia da. Eta uste dut, bai, ni txeman dut ahunt beste planeta bat dela, ez da gutaz biziki urrundira. Orduan bada alde hori, biziki urrundira. Bada sisteman unitate bat ola eta onditzen dena eta dena irabazten duena eta Mongoliarat arribatuko da egun batean, ari da hurbiltzen jadanik, ikusten da hor modernitatearekin eta dibiz telebistarekin edo hainiz gauzekin ari da arribatzen Mongoliara ere. Uste dut, jadanik hizkuntza konzeptu hori, naiz eta hiritarrak izan, denborarekin badute olako aheman berezi hori beti. Alta, hiritarrak ez dute inoiz bazterra ikusi, ez dakite fitxik nomada biziari buruz. Ni kanpotik etorria ohartu naiz, konzeptuan eta bizitzeko maneran eta logiketan hortan ziren oraindik. Naiz eta sistema handi eta bakar hori dena irabaziz, uste dut kulturarena azkarra atxikitzen alduzula eta hori sortzen alduela ala ere alternatiba bat, espero dut. Jakin behar zer den haien historioa, komunista garaian, sovietiko garaian, mugak etxiak ziren, ez zuten deus, baina etxia zen, debekatua zen dena. Eta orduan mugak idekidire harik, telebista haientzat modernitatea da, eta edo zein gauza modernitatea itxura duena edo fantasma duena, nahi du, eta debekatua izan da luzaz, eta batean idekia da, eta nahi du ukan. Normala da, ezin da, bai ezagutu behar dira, nork ez du nahi ezagutu hori dena. Gero espero dut momentu batean, konsientzia ukanen dutela zer den, nola zer den hori dena. Zeta telebista begitatu dutararik, gure programazioa gituzte, gehienak dira koreatik helduak, telebistako seriak, hor seri zuzoriek, edo joko zuzu horiek ere, gu bezalakoak azkenean, baina salbu transiziori gabe, deusetaz horretara arribatu direla. Ez da izan gure telebistako lehen urratxak eta bapatean hori ukan dute. Orduan zonbat denbora hartuko du, kontzientzia ukaiteko eta berriz baztertzeko hori eta jakiteko zer ona den eta zer ez eta kasu egin behar dela horrekin eta ez dakit. Baina haien konzeptzioarekin adibidez ekialdean lan egin dutalarik, bada bidea egiteko eta zain izanen den haien bidea ez dakit, behan beldurgarria da hemendik ikusiz. Haien zat hamar urte luzea zen, hamar urte luzea da, eta bizitziarik eguneroko proiektuarekin bakarrik ez duzu luzarako begiratzen, hamar urte hainitz da. Sisteman astentziari txartzen, hamar urte ez da deus. Ez ba, ez da fitxik, fitxik ez, eta ez baduzu pentsatzen gutienez hamar urteren zat, baina horbaitek pentsatuko duzuretzat. Entzunduta initzetan, bon, utzazie bakean nomada horiek. Bizi dezaten, haien bizi xalbaia hori, otarzian ezakitzer. Neri mine ematen dit hori, eta usten baditugu hola bizitzen, hilko dira. Desagertuko dira, eta hilko dira, eta minartuak izanen dira hortan. Nik uste dut, lagundu behar balin badira, da antolatzea haien ekonomian, adibidez, ezitzaileak dira, bere hainitze dituzte, esne hainitze egiten dute, zakitze maneran izan behar denetz kooperatiba ezakitzea, haiek dute asmatu behar ze forman, baina entxeatzea, haien balorizatzea, haien esnea, adibidez, produzitzen dute esnea hainitz, bestean zuzen joiten da, beste egietara, edo ez da erabiltzen, orduan, be, txinako esnea dute, adibidez, ulamantoren, nahiz eta haiek produzitzaile lehenak edo nagusiak izan, nomadismoa dena den, modernitatearekin beste forma bat hartuko du, ez badaz desagertzen. Obeda haiek autatzea zebidea eta haiek antolatzea, eta nik. Uste dut lagundu berdirela aldeguntara. Ni beti forma polite batean ikusi ditute. Adibidez egon naizen familian, bazuten aizearekin ibiltzen den errota bat, eta txiki bat, hola, eta orduan erabiltzen zuten hori berezik ez, hortarako bakarrik, eme bateria bat kargatzeko, eta bateriarekin telebista erabiltzeko. Eta gero polita zena, zen, ordan, bazuten etelixita zah bat, hola, suita beltzez gainera, familia hortan. Eta udako akampatmenduan bazuten egurrezko etxe txiki bat, eta egurrezko etxearen inguruan esi bat, abereak ez sartzeko, mea adibidez ahuntzak, biztanda, esiaren gainetik basatzen ziren. Eta orduan telebistaren ariak agertzen ziren, hola, eta orduan ahuntzak egunero jaten zituzten pixkat. Egunero, sketsa bera bazen, gaueko filma begiratzeko, beti bat atera berzen, berriz arreglatzeko telebistarena, bat kanpoan, bestea barnean, bai ez, hola ez, ezakitzer. Inoiz ez ditut ikusi, ariak altxatzen, eta bazen olako sketsa bat egunero, be gaueko filma ikusteko, be baziren gauz batzuk egitzeko, arreglatzeko. Orduan, hola, ni modu polit batean ikusi dut sartzen. Obeda telebista ez ikustea, hemen kendu telebista hemengo jenderi. Erretxa da egitea hori zuk duzularik, eta errestasun hori duzularik, eta atikidanik duzularik. Hori etxi, nik ez dut uste, mainan, bon, ze hori, egia da momentu batean telebista beti pizturik balin bada, ma han hemen bezala, historio txar bat bilakatzen da bai. Be hola gauero, hola kosketxa batekin, zer gaitik ez. Hey. aipatu ditut hor zaldiarekin eta hola berbada momentu politenak izan dira. Baina dut hor itzapen biziki polit bat, lehen hilabetean hor berbada momentu gugurena izan da hor beti brokatzen nintzen hizkuntzarekin eta ezinez bakarrik senditzen nintzen momentu batzutan. Hor itzen naiz autobus hartzen nuen egunero, universitatera joaiteko. Eta berbada hori goiz bat, pixka tristien nintzen eta hola. Eta autobusean sartu zen amatxi zahar-zahar bat. Bazuen hola, mehorpegi biziki polit batekin, bazuen irri polit bat. Tradizionalaz bestitua zen bazuen del bat, hola duten panto handi hori. Eta jarri zen ere ondoan, mea ikusi nuen autatu zuela jartzean ere ondoan. Eta boen nuen fitkasik fitxik ulertzen mongoliarrez, mea egon zen ordu erdi batez, nireki mintzatzen, irri polit batekin, eta entxeatzen komunikatzen, absolutuki, gogoarekin. Eta sortu ziren iguzki bat eguna, egun osoaren zat, pentsatuz, bon, ale, morala altxaz, eta bada jende polita, eta bada remana sortzeko.
Radiokultura.com